direct from Washington, the voice of America, VOA. Abi wana accent degistiyal ku soo dhawaada idaacadeena fiidnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
Waafiidnimo talaada ah bisha Juun waa 25 sanadka 2019 waxaa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Wada dhageystayaal, aan idin haynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay deegaanka Af-Urur oo ay ku dhinteen askar ka tirsan maamulka Puntland.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan khasaare nafeed oo ka dhashay iska horimaad maanta ka dhacay degmada Buurhakaba ee gobolka Bakool oo sii kordhay.
Ana maa leh hoobla kiin sheega malaaga rugan degmadaas dhaladeen dharaarhiin han sheeg inta tira ka baasa istirkooba israa lahay malaaga sheeg maydan baabal kuli hanba degmada Buurhakaba dhaadhase malaagan warka tabe lamaado walba diidanee dugadiiday eedan kuma ma ogolin raali ma tihiin
hubintii umuraha mareykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Xiriga cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diblomaasigaasi ayaa waxa uu hogaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalkan Mareyka ayaa dabayaaqadii bishii hore eemay loo magacaabay inuu noqdo ergegii qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Wan waxaa hore uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka, isagoo hore u soo noqday danjuraha Mareyka ee dalalka Jibuuti, Soomaaliya iyo Congo.
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeen ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku direen sarkaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo lala kaashaday dowladda federaalka ee Soomaaliya laga fuliyay magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe 24-kii bishan Juun. Bayaanka ayaa lagu sheegay in weerarada noocan ah loo fulinayo si loogu yareeyo, ayaa la yiri, dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee gobolka, kuwaas oo halis ku ah amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin shacab ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeyntan. Weerarada Mexico ee Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya ayaa Afrikom waxa ay ku sheegeen in shacabka Soomaaliyeed looga badbaadinayo dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab, islamarkaana loogu abuurayo fursado maamul sii baaha iyo mid dhaqaale.
Hay-adaha WHO iyo UNICEF ayaa ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha. Kooxaha tallaalka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu tallaalayo caruur tiradoodu ay ku dhowdahay 1 milyan. Howlaha tallaalka ayaa waxaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland. Tallaalka cudurka dabaysha ayaa socon doona ilaa iyo 7-20-ka bishan, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xakameeyo cudurka dabaysha.
Saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacan seeray cunaqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xalin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan waxa uu ugu yeeray cunaqabateenno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo maanta hadlay ayaa tallaabada maamulka Trump ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa siixay wareegta madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehraan iyo Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda caalamka. Xogeyaha arrimaha maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadani ay fariisin doonto balaayin dollar oo hantida Iiraan ah. Madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee dayuuradii aan idina wadin ee Iiraan ay ka soo riday Mareykanka 7-kii tagay.
Thank you. afras gari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo haweeney ayaa ku geeriyooday qarax miro oo maanta duhurnimadii ka dhacay tuulada Af-Urur oo dhowaan ay Puntland kala wareegtay ururka Al-Shabaab. Qaraxaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay lix ruux oo miday ay haweeney tahay, waxaana dhaawaca loo qaaday goobaha caafimaadka. Qaraxaasi ayaa ahaa mid lagu aasay goob meherada oo ay lahayd haweeneydii qaraxaasi ku geeriyootay. Maaha markii ugu horreysay ee qarax noocaasi uu ka dhaco deegaanka Af-Urur oo ay wax ku noqdaan ciidamada iyo dadka shacabka ee halkaas ku nool, waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay ururka Al-Shabaab.
ciidamada dowladda Soomaaliya ee danam ayaa dhinac kalena waxa ay sheegeen in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Hoose, sida uu V O A da u sheegay Mawliid Axmed Xasan oo u hadlay ciidamadaasi. deegaanada ay danab la wareegeen ayaa waxaa ku jira tuulooyin hoos yimaada Bariire iyo sidoo kale deegaanka la yiraahdo Ceel Saliin oo in muddo ay haysteen kooxda Al-Shabaab. Caashe Ibraahim ayaa la hadashay Mawliid Axmed Xasan, waxaana ugu horreyn ee weydiisay deegaanada ay qabsadeen iyo waxa loo beegsaday.
Tuulooyin dhowr ah ayaa ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ay la wareegeen asbuucyadan howlgal ay ka wadeen deegaanka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ciidamada danab dhowr meelood ay galeen, qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen, qaybana dhanka lugta ay ka weerareen oo ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen. Waxaa ka mid ah deegaan uu ku yaalo Ceel Maawiya oo bulshadii ku dhaqnayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku. Waxaa maaragtay ceelkaasi la yiraahda Ceel Saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyaba ay maaragtay ka maqnaayeen oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku duumaalaystaan. Goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhiray. Waa haddii aad aragtid waad yaabaysaa, ilaa iyo dhowr iyo toban tuulo oo aaggaasi ku yaalay konton kilomitr waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aada u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay. Adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii deganayd si ayaa ku dhacday bal dhihi lahaa. Waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonaynaa inaan ku soo celino.
Waxaad Mawliid ka warantaa deegaanka Ceel Fanayn xagu ku yaalaa?
Wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeya lambar konton iyo meesha la yiraahdo ilib markaan la yiraahdo, waa deexda dhulka deexda ah wey.
Waxaad sheegtay in aad qabateen degaano dhowra iyo tuulooyin dhowra, marka tuulooyinkaas maxaa si gaar loogu beegsaday xilligan?
howlgalkan uu socday muddadanba uu socday ilaa iyo Bariire ayaa la qabtay tuulooyinka. Dhulka waxaa loo beegsanaya waxa weyaan dhulkan gebi ahaantiisba geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo Shabaab. Qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, Soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay argagixisada ay ka dhamaanayso ayaa maanta soo baxday, lagana cirib tiro. Sidoo kale ciidamada cirka ururka danab ayaa waxay weerareen Sanaale iyo Owdegle, waxay maaragtay halkaas kasoo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan horjoogayaasha nabadiidka oo ilaa iyo lix gaaraya. waxay kaloo kasoo qabteen maxaabiis aad u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen. Dhanka kale ciidamada danab iyo kuwa militariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxay galeen Balatul Raxma meel la yiraahdo iyo tuulooyin yaryar oo ku hareereysan oo hoostaga Kamaame. halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay, qaarna way kaga degeen, qaarna way kaga dhaawaceen. ciidamadaasna ilaa hadda hoygooda u socda dhanka iyo Kamaame ayay ku jiraan yihiin. deegaankaas dhanna waa laga sifeynaya insha allah kariim.
Mawliid, waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa Al-Shabaab lagu qaado saacado ama maalmay socdaan, haddana dib baa looga soo noqdaa meesha buu kasii bilowdaa oo Al-Shabaab marna laguma guuleysto in deegaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan. marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca Al-Shabaab?
عاش وتعب بس ما سنتها أي نرتى وحاس متشرن وحاس متشرن صحافة أما ميديا وحا ولي بيجها ودجن أيضا بعمل سجى وكسر لابتي يا ما كسر نوي أري ما سوي دم ما في مدوين كان دم ب وحاس وين ما غن قابي هذا مدوين كبلي ودم بي سنة كان بلو في لا هذا أنت قاب القطعي وحاس لكسر لابتي ملحن وحاسر لابا شلا لكسر لابا يعني هذا كدم ب إن شاء الله كريم متشرس قاب البو حن كده سنة جزائي ووين إذا ما دي إذا ما أرجع الله ترجل إن أي دفاعا dadka deegaanka la dhaqmaan amniga suugan ayaa loo diyaariyay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danabna goob kasta oo ay al-shabaab joogaan inay qabtaan ayaa lagu talagalay ciidan ay hor istaagi karaan al-shabaab iyo cid kasta iyo nabadiid kasta ciidan uu hor istaagi karo ma aha waa ciidan qalabaysan dhanka cirka iyo dhanka dhulka maartay hawlgalladooda ka qaada ciidamadaas ayaa deegaanada qabta ciidamo lagu talagalay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahna waxa weeyaan goobtaas ayaa la dejiyay si nidaamsan oo tababar iyo cilmi iyo aqoon ay u leeyihiin amniga deegaanadii loo dhiibo way u sugan.
Waxaad ka warantaa Mowlid, waxaan ognahay in dadkii deganaa deegaanada sadaad sheegtay in Al-Shabaab aad kala wareegteen ee ku yaala Shabeellaha Hoose, inta badan dadkii deganaa qaxbay ku maqan yihiin oo way ka soo qaxeen deegaanadoodii oo waxay macluul ku haysaa meelo badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah iyo deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha Hoose ku xeeran ilaa iyo bay bay tahay yihiin dadkii deegaankaasi ku noola. Maxaa dadkaasi u sheegaysaa hadda?
Dadkaas waxaan leeyahay horta waxaan waa wax Ilaahay qoray oo maaragtay dhibaato safmar oo dalka soo martay weeyaan duufaantaasna way dhammaatay insha Allah ciribtirkeedana annaga ayaa gacanta ku hayno dadkaasna waxa weeyaan dhib iyo dheef boo aan la qaybsanaynaa insha Allah kariim.
Deegaanada hadda gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan ee aad Al-Shabaab ka xoreyseen sidaad sheegtay ee dadku ay ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan oo noloshooda dib ugu abuurtaan waa kuwe
Bariire, Caanoole, Sabiid, hadda tan maanta aan qabanay ilaa iyo asbuucyadanba meelaha aan qabanaynay waxa weeyaan sida ceelfaniin oo kale waa meel burbursan. Dadkeedii waxay degan yihiin xoog geysta dadkii ceelfaniin deganaa lambar konton ayay degan yihiin xooggooda oo meeshaas ay aada ugu dacdaraysan yihiin meel hadda cusub dee oo hadda kadib guryihii ku dhisnaa iyo wixii dhan ba laga burburiyey dad uguma baaqayo ceelfaniin waa la qabtay laakiin waa meel hawd noqotay oo dee kayn noqotay oo dhuumaalaysa ugu talagaleen balse Ilaahay ma oran inay maasay kusii waaraan insha Allah kariim fasiyadii hore ayay usoo carmarmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas degana ee Soomaaliyeedna waxay ugu noolaan doonaan si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha Allah.
kaasi waxa uu ahaa Mowlid Axmed Xasan oo u hadlay ciidanka danab oo u waramay wariyaheena Caasha Ibraahim Aadan.
Wararka ka imaanaya magaalada Buurhakabo waxa ay sheegeen in halkaasi maanta uu ka dhacay iskahorimaad dhiig uu ku daatay, inkastoo haatan la sheegayo in xaaladdu ay qabowday, waxaana la sheegayaa iskahorimaadkaasi in ay ku dagaalameen laba dhinac. Warbixinta waxaa noo haya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Tirada dhimashada dagaalka ka dhacay degmada Buurhakabo ee gobolka Bay ayaa sii kordhaysa, waxaana hadda lagu soo waramayaa in dagaalka Buurhakabo ka dhacay ay ku geeriyoodeen ilaa 4 ruux oo mid ka mid ah uu qof shacab ahaa. Dagaalka ayaa hakaday iyadoo wax rasaas aysan xilligan ka dhicin gudaha degmada Buurhakabo ee gobolka Bay. Dadka ku dhaawacmay dagaalka waxaa ka mid ah gudoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed uu magacaabay degmada Buurhakabo Cabdi Maxamed, kaasi oo la sheegay dhaawac fudud inuu ka soo gaaray dagaalka. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf soo jiitamay oo u dhexeeyay gudoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed ay degmada Buurhakabo uu magacaawday iyo mas-uuliyiinta hore halkaasi ugu sugnaa. Odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed ee degmada Buurhakabo ka soo jeeda ayaa maalmimadii shalay shir jiray oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen xiisadda ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas-uuliyiinta hore halkaasi u joogay. Malaaq Yuusuf Cabdi oo ah malaaqa guud ee beelaha dega degmada Buurhakabo ayaa cadeeyay inaysan ogoleyn maamul Koonfur Galbeed uu geeyo degmada Buurhakabo xilligan, kaasi oo uu sheegay inaan ciidana lagala tashan.
Dadkeen dhaladii deegaanka dhaladii mas-uuliyiin ahaayeen haleen kumbal wadne markii la bahaayeen waa loo qari wasiirkiidana warsani ani warsadi Yuusufa ama la bahaa waare wasiir beetaanka sekretu yaa yari wulib taliyaan ay sheegay sekretina aanu ma sheegay hore inay ka sheegay doonay yari ana ma leh hoob laakiin sheegay malaaga rugan digmada dhaladii dharaar yin aan sheeg inta tiraka baasna istirqooba إسرائيل لعيني ملايين شيء ما يدم باب الكلية أبو دكبوذي بورا كبد هذا سه ملاعن ورك تبع لما هذا والبن جنرال دكبوذي إيه نقوم ما أقولين رال مكين
وزيرك أريمه جودها مملكة كونفرج البيت سوماليا محمد أبوكر أبورها كبيسق وقصو عن خدك تلفون كأن كل خليدي أي إيش جايين وسنكه ليين دجال ككسر عصبون هذا الدقمة أبورها كبا sidoo kale wasiirro maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo buuraha kaba ku sugan oo aan la xiriiray ayaan ka jawaabin taleefoonadooda dagaalka iyo xiisada ka soo cusboonaatay buuraha kaba ayaa ku soo beegmaysa xilli dhibaatooyin badan oo dhinka binaa'adnimada ay ka jirto degmada buuraha kaba ee gobolka Bay taasi oo wax ka qabasho u baahan buuraha kaba waa degmo istaraatiiji oo xuduud la leh gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Hoose waxayna degmada buuraha kaba dhacdaa inta u dhaxaysa wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. In ka badan 10 qof oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka xoolaha ee ka hawlgala xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa cabasho waxay ka muujinayaan mas-uuliyiinta wasaaradda iyagoo tilmaamay in ay ka shaqeynayaan wasaaraddaasi muddo ku siman 7 sanadood balse la doonayo in si aan sharci ahayn loogu beddelo shaqaale cusub. Waxaa Hargeysa warbixinta noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
In ka badan 10 qof oo shaqaale oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland ayaa cabasho ka muujiyay mas-uuliyiinta wasaaraddaasi iyagoo sheegay in ay isugu jiraan shaqaale ka shaqeynaya wasaaraddaasi horumarinta kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha 7 ilaa 2 sanadood. Shaqaalahan oo waramay idaacadda VOA ayaa waxay sheegeen in ay hab temporary ah ama aan rasmi ahayn ku shaqeynayeen kadibna markii baahida wasaaraddaasi ay soo baxday si loo qaato shaqaalaha rasmiga ah la keenay shaqaale cusub. Fursadii ugu horreysay ee shaqaale rasmi ah wasaaraddu ku qaadanaysa ayay ku eedeeyeen in aan iyaga laga dhigin balse shaqaale cusub oo dibadda laga soo qaatay la gelinayo goobtoodii. Mushtaaq ayaa waxaan weydiiyey sababta ay u yimaadeen warbaahinta cabashadoodana ay wasaaradda mas-uuliyiinteeda ugu gudbin waayeen.
Horta intaanan soo bixin albaab kastaan qaraanay wasiir u tagnay, agaasimo u tagnay, waaxda HR-ka u tagnay, waax caafimaad u tagnay, xataa aan anagu hor tagnay hay'adda shaqaalaha gudoomiyaha Farxaan iyo gudoomiyihii ka horreeyay Sharmaakaba labadaba waa la kulanay. Marka anaga cadaalad darada koobaadan haysataa waxay naga tismi waaxda caafimaadka xoolaha oo xogtaydii si sax ah aan u gudbin markii wasiiradu isbedelaan aanu u sheegin inay joogaan dad dhakhaatiir ah oo ka hawlgala wasaaradda.
Firdus ayaa waxay sharaxday dhibaatada ay ka cabanayaan iyo halka arrintu ay taalo.
Magacaygu waxa weeye Firdus Xuseen Roble, waxa ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha sida tabarucaadka ama sida tambreeriga ugu shaqeynayay muddo dheer. Tirahaan dhowr iyo tobaneeyo abaan nahay. Muddada aan shaqeynaynay waxay isugu jirtaa 7 sano ilaa 2 sano intii u dhaxaysay. Muddo dheer baan ku shaqeynaynay wasaaradda xanaanada xoolaha oo intaanu sheegnay dhowrkaas sano ah. Muddada aan ku shaqeynaynay waxaanu naawulaynay inaan muddadan tabarucaad ku shaqeynaynay maalmaha ka mid ah inaan noqon doono dadka beerarka ku jira ama dadka shaqaalaha dawladda tooska uga hawlgala noqda. Laakiin maca laasaf maanu noqonin. Sababta aanu noqonayn weyna waxa weeyaan cadaalad darro ka jirta dawladda iyo waddankaba. Cadaalad darradaas oo ah in ay soo martay 2 fursado 2 chance ayna soo mareen intii ugu dambeysay wixii hore aan iskaba dhaafnay. 2 chance ugu dambeeyeen ay ahaayeen 18 qof san horeba u sheegnay iyo 100 qof. 18 qof inaan laga qayb gelinin oo garabsi lagu qortay wasiirku qortay. 100 qof ee ka dambeeyeyna ayadana sidii loo qortay oo la yidhi saasi ku shaqo galayeen qaybkood. Qaybkoodna la yidhi tartan soo mara. Anagu muddo dheer baan shaqeynanay. sharci qaranka u yaalana wuxuu dhigayaa in qof soo shaqeeyay intaas oo dhimidada soo dhan soo shaqeynayay in aan qof la tartami karin ama meel meel la soo istaagi karin qodobada dhigayna hadaan u sheegno buugga uu lambarkiisu yahay 7.96 wuxuu sheegayaa qodobka tobnaad wuxuu dhigayaa in qofka shaqaalaha ama tambareeriga ah 6 bilood ilaa 3 bilood intii u dhaxeysa ka badan inaan ku shaqeyn karin tabarucaad hadii uu shaqadiisa laga helo qofka na lagu dari doono shaqaalanimada laguna shaqaaleysiin doono heerka koowaad hadii laga heli waayo inaan la iska fasixi doono qodobka tobnaad qodobka 12aad wuxuu dhigayaa in qofka tambareeri ahaan ku soo shaqeeyay muddo inta leeg ama dawladda soo shaqeynayay in aan wax tartana ama waytaxana soo mari doonin waxa saa u leeyahay qodobada soo qaadanayaan waxa weeyaan hay'ada shaqaalaha ee noo dhaxaysa anaga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxay nagu tir wax la yiraahdo sharciya oo tambareeriga khuseeya maba ku jira buugga shaqaalaha buugga dastuurka shaqaalaha sheegaya
ugu dambeyna xubnaha shaqaalaha ayaa waxaan weydiiyay sida ay u arkaan xalka iyo rajada ay ka qabaan arintoodan
ugu dambeyn madaxweynaha waxaan leeyahay madax meel ka saraysa oo la taabtaa ma jirto waxaan ku leeyahay oon kaa codsanayaa inaad arintayda soo dhex gasho dhexdhexaadintii hore hay'adda shaqaalaha oo la soo safatay wasiirkii aanu ka cabanayay wasaaradda aanu ka cabanaynay rajada ugu dambeysan leenahay waxaan leeyahay madaxweyne waa adiga waxaanad ogaataa in dhalin badan oo reer soomaalilani maanta aad indhaha ugu hayaan waxaad annaga naga yeeshaan ay ku cimro qaadan doonaan aanay ogaan doonaan inay waddankooda xaq ku leeyihiin iyo in keliya inay iska leeyihiin dadka xilalka sare ka haya waddanka gar iyo gardarraba
intaasi kadib waxaan isku dayay inaan la xidhiiro wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga si mas-uuliyiintoodan wax ugu weydiiyo shaqaalahan ka cabanaya khadar maxamed cakuule VOA hargeysa
loolanka ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan qofka loo xulayo musharaxa doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020 ayaa si xawli ah toddobaadkan u bilaabmaya iyadoo ay ku bilaaban doonto dooda billaha ah oo dhexmari doonta musharaxiinta doodaha ugu horreeya ayaa qabsoomi doona habeennimada arbacada iyo khamiista ah wariyaha v o e da j malon ayaa warbixintan washington ugu diyaariyay waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandure
waxaa laga yaabaa inuu yahay hardankii ugu dadka badnaa ee dimuqraadiga waxaana hadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden dooda biden waa inuu yahay musharaxa ugu xoogga badan ee wajihi karaya madaxweyne donald trump sanadka soo socda
waxa aan rajaynayaa inaan noqdo kan aad xulataan waxaana u shaqayn doonaa sida ugu adag ee aan awoodo si aan u helo taageeradiinna balse xaalku waa sidan mid kasta oo uu ahaado qofka uu dimuqraadiga soo xulo waa inaynu wada jirnaa isla markaana aynu madaxweyne dimuqraadi ah u doorannaa Mareykanka
maalmihii lasoo dhaafay biden waxa uu weerar ugu imaanayay difaaca shaqadiisa uu muddada dheer ku jiray ee sanadka taasi oo ku furtay galdaloolo cusub ra'yi ururintan waxaa ku xiga biden senatarka laga soo doorto vermont bernie sanders iyo elizabeth warren oo iyaduna ah senator laga soo doorto massachusetts kuwaasi oo si aayar ah u daba socda
sidan waa waxa ay dimuqraadiyaddu tahay waxa ay tahay inaad baxdo inaad dadka la joogto oo aad fursad u hesho higsiga maraykanka waad garanaysaa kuma filna keliya inaad tiraahdo maya donald trump
peter buttigieg oo hore aqoon kooban loo lahaa ahna meyorka south bend ee indiana iyo kamala harris oo iyaduna ah senator laga soo doorto gobolka california ayaa iyaguna xagga sare ku jira koox badan oo ah xubnaha tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna daba socda iyagoo rajaynaya inay dhisaan awood ay ku laran tahay dood xooggan doodaha ayaa noqonaya halkii loogu beyrayay ololaha waxaana sidaas sheegaya kail cordig oo ka tirsan jaamacadda virginia
xaqiiqatan
waxaan filayaa dooduhu inay noqdaan nooc ka mid ah dhacdooyinka muhiimka u ah howlaha hordhaca ah sababtoo ah waxa aad helaysaa dhammaan musharaxiinta dalka oo dhan oo ka soo muuqanaya qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah iyo xaqiiqatan guud ahaan dalka oo dhan balse runtii ma haysanno wax codayn ah oo halkan ka soconaysa ilaa laga gaarayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda.
Appearing at some of the key primary states and really all across the country.
Tartamayaasha ayaa culays kaga iman doona inay falcelin degdeg ah ay ka sameeyaan waxaana sidaasi qaba Larry Sabato oo isna ka tirsan Jaamacadda Virginia.
You're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite, who find just the right attack.
Waxa aad helaysaa 4, 5 ama 6 musharax oo helaya tirabti ku habboonayd, kuwaasi oo abaaraya weerarkii ku habboonaa ee dhexdooda ah ama madaxweyne Trump si ay u helaan ciwaanka warka. Waxa ay noqonayaan kuwa ka faa'iideeya doodaha, kuwa kalena waxa laga yaabaa inay lumiyaan aasaaskooda ama ay lumiyaan kuwa dhaqaalaha siiya.
The others may lose ground and may lose donors.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqda inuu yahay halka weerarkooda ay kula beegsanayaan dimuqraadiyiinta doodahooda. Isaguna waaba uu haraad qabaa inuu u babacdhigo dimuqraadiga.
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage.
Dimuqraadiga xag jirka ah ee inaga soo horjeeda waxaa wada nacayb, eex iyo caro. Waxaanay rabaan inay idin burburiyaan. Waxa ay rabaan inay burburiyaan dalkeena sida aynu yaqiinsanahay ma la aqbali karo mana dhacayso.
As we know it, not acceptable.
Warbixintaasi oo inoo soo jeedinay Ibrahim Xasan Daandure waxa Washington ku diyaariyay wariyaha VOA-da Jim Malone.
Waa tahay Axmed Bal, markana aan ku nasanno codkii fanaanka Cabdidiin.
Oh,
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socdaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore aynu dib ugu laabano wararkii caalamka.
Ergaga cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabisay Soomaaliya, James Swan, ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diblomaasigan ayaa wuxuu hogaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan, oo u dhashay dalkan Mareykanka, ayaa dabayaaqadii bishii hore ee May waxaa loo magacaabay inuu noqdo ergaga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan waxa uu hore ugu soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, isagoo hore u soo noqday danjiraha Mareykanka ee dalalka Jabuuti, Soomaaliya iyo Congo.
Saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacanseeray cunaqabateen cusub oo Mareykanka uu saaray, taasi oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xalin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan waxa uu ugu yeedhay cunaqabateenno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo maanta hadlay ayaa tallaabada maamulka Trump ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehraan iyo Khamenei galaangal kasta oo ay ku yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka. Xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in tallaabadani ay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iiraan ah. Madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee diwaaradii aan cidina wadin ee Iiraan ay Mareykanka ka soo riday toddobaadkii tagay.
Hay-adaha WHO iyo UNICEF ayaa waxa ay ugu baaqeen dadweynaha Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha. Kooxaha tallaalka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu tallaalayo caruur tiradoodu ay ku dhowdahay 1 million. Howlaha tallaalka ayaa waxaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland. Tallaalka cudurka dabaysha ayaa socon doona ilaa iyo 7-20-ka bishan, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xakameeyo cudurka dabaysha.
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeen ay ka fuliyeen Soomaaliya ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Qoraalka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyo Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo lala kaashaday dowladda federaalka ee Soomaaliya laga fuliyey magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe 24-kii Juun. Bayaanka ayaa lagu sheegay in weerarada noocan ah loo fulinayo si loogu yareeyo dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee gobolkaasi iyo kuwaasi oo halis ku ah, sida la sheegay, amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin shacab ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeynta. Weerarada Mexiga ah ee Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ayaa Africom ay ku sheegeen inay shacabka Soomaaliyeed ka badbaadinayaan dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab, isla markaana loogu abuurayo fursado maamul oo sii baaha iyo kuwa dhaqaale.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha ka soo cusboonaaday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. Ayaa dadku ku kala aragti duwan yihiin marka la eego madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf oo isagu ahaa madaxweynihiisa rasmiga loo doortay heshiisyadana la galay Sunnawal Jamaaca oo haatan ay iska hor yimaadeen, ma tahay fursad ay ku heshiin karaan dadka reer Galmudug? Mase muuqataa in dib loogu noqday colaadihii iyo isfaham la'aantii oo ay la'dahay cid markaasi dhexdhexaadisa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa iga qayb galaya Awees Maxamed Nuur Awees Fooday oo ah saxafi madax bannaan oo jooga Nairobi, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Calasow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye maanta Galmudug xaaladda ay ku jirto, xaalad ICU ayaa la dhihi karaa. Weerar ayaa lagu soo qaaday, nin baa loo dhiibay, maaragtayaa gaal tegay dhuusamareeb oo wasiir ah qoladan xamar joogta ee ayaga xamar wax ka qaba waayey ay wadeen ayaa Galmudug maanta dhex taalla meel kale guur oo xasaasiyan waa maraysa.
Awees Maxamed Fooday, Awees Fooday,
een waa ku salaamayaa Yasin adiga iyo suxufiyiinta idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. Anigu lama qabo fikirka calasow, waayo inkastoo haatan ay ka jirto xiisad siyaasadeed dowlad goboleedka Galmudug, haddana waxaa dadaal badan u galay dowladda federaalka Soomaaliya sidii arinta loo dhamay lahaa, waayo dowladda federaalka waa daladii amba waxa waaye halkii lagu soo hirinayay. Marka waxaad moodaa in meesha uu jiro micnaha wax la yiraahdo xukun jaceyl,
dowladda waqtiga ku bixisay laakiin waa u isfooday, ma ahayn dowladda hadda jirta. Dowladda hadda jirta labadii sano la soo dhaafay gobolka Galmudug leeyahay waxay u diiday dhaqaalihii, waxay u diiday inay dakada sameystaan, waxay u diiday siyaasadii, waxay u diiday wax kasto maaragtay bini'aadanka uu ku noolaan lahaa. Ma aha dowladda hadda jirta.
Aws marka aad eegto waxyaabaha uu ku dooday calaasow, ma waxaa jira xuquuqdii Galmudug ay lahayd ayaa dowladdu ay hortaagan tahay, mase dadka reer Galmudug baa laga rabaa inay dowlad goboleedkooda badbaadiyaan?
Runtii dowladda federaalka Soomaaliya anigu haatan ma difaac ayo mana oran karo xuquuqdii ayay u diiday, waayo marka xuquuq la bixinayo waxaa la siiyaa dad mideysan ama maamul mideysan. Marka waxaa marka hore muhiim ah in maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Galmudug inay ayagu marka hore tafaraaruq ah iyo is-afgaranwaaga dhexdooda ay dhameeyaan, kadib wixii xuquuq ah way heli karaan. Laakiin hadda ayaa xuquuq loo dhiibayaa mar haddii maamulkii ama caasimadihii ama wax walba la kala jeedinayo, taa waa marka dhibka jira.
Calaasow, waxyaabaha haatan taagan waxaa ka mid a madaxweynihii Axmed Ducaale Xaaf oo ka baxay caasimadii iyo wadahadalada socda oo u muuqda in labada dhinacba ay ka hadlayaan in doorashadii ay soo dhawaatay. Marka maxaa diidaya in doorasho la qabto?
Waxa weeye Ustaad Yaasiin, waxaa diidaya maamulka Galmudug waxaa ku heshiiyey 11 qabiil oo Soomaaliya ka mid a, inta ay ka keeneen ergo amba ma garanaysaa bitishin ay ka keeneen, ay dhaheen Axmed Ducaale geeli ma rabno, ma jirto. Madaxweynahooda raalli bay ka ahaayeen. Waxa lagu haysta waxay kaliya weeye waxa weeye naga dambe noo noqo sidii hadda maaragtay waxa hadda baydhaba ka jiro kale, ayuu diida ninkan maadaama uu nin oday aha. Fiiri hadda wuxuu sameeyey ninkan, wuxuu sawleeshiyey nimankii ku go'doonsanayd uu samareebo alusuna dhaliyey magaalada Gaalkacyo intuu joogo xabad kama dhicin aradii uu nabdeeyey. Xataa dhul samareeb guryo ama dhul badan ayuu ninkan waxa uu investment badan buu sameeyey ma garat. Waxa la diidan yahay waxa weeye inaad madax banaanaato noolaataaba lagu diidan yahay.
Aws arrimaha calaasow, markaad eegto dowlad goboleedyaduna xad bay leeyihiin, dowladduna xad bay leedaa. Marka in dowladdii ay xadkii ka soo durugtay oo xuquuqdii iyo nidaamkii iyo waqtigii madaxweyne Xaaf uu lahaa in faragelin lagu hayo kuu muuqataa?
Runtii ima muuqato wax faragelina oo lagu haayo dowlad goboleedka Galmudug, waayo haddii mar baarlamaankoodii uu wada jiro guddoomiyihii baarlamaanka oo Galmudug, madaxweyne ku xigeenkii iyo madaxweynihii haddii ay wada socdaan oo ay wada shaqaynayaan, cid farageli karto ma leh. Laakiin haddii layskhilaafsan yahay oo markaasi howshii sidii loogu talagalay aysan u socon, waa suurtagal markaas in dowladdu ay soo dhex gasho. Dowladdu soo dhex gasho
khilaafka waxaa abuuray magaalada, waxaa laga abaabulay filla fordhigley baa laga soo abaabulay khilaafkan. Waxa weeye filla Soomaaliya meeshii loo aqooni jiray ayaa laga soo abaabulay. Waxa weeye nin wardhigleyda uu jooga dhagxaan waaweyn u taalla, wuxuu rabaa inuu mara ka dabaqtamo dhuusamareeb. Dadka Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen dowlad federaal in la dhisto. Dowladda federaalka waxay dadka meesha degan ay soo dooran karaan dowladdooda, ayuu dastuurkooda sheegaya. Waay ay Galmudug maalin ugu qasbayaan haddii maaragta. Midda labaad, xataa ma ogolo in la yiraaho doorashada aad sheegteen aan ka qayb galno annagoo idinka aanan idinka socon. Waxay rabaan inay ayaga madaxa kuu soo xiiraan, kaa soo buuxiyaan waxay aaminsan yihiin. Ustaad Yaasiin, waxa meesha ka socda waxa weeye wax loo adkaysan karo amba maaragta qof damiir le uu adkaysan karo maaha. Nabadiyan nolol waxay ka wadaan magaalada gobolka Galmudug la yiraa.
Maadaama tahayni saxafiyo wax badan ka shaqeynaya warbaahinta, aws fooday, maxaad xal u aragtaa qaabka hadda ama dowladdu ha noqoto ama dowlad goboleedka sidii loo xalin lahaa, maadaama Soomaaliya ay ka soo daashay colaado gaar ahaan abaaro iyo colaado gaarna ay u dheer yihiin Galmudug?
Xalku waxa uu ku jiraa in marka hore dowlad goboleedka Galmudug ragga matalaya ama siyaasiyiinta, culimaudiinka, waxgaradka inay isku yimaadaan oo ay ka hadlaan aayahooda, waayo haatan waxaa la soconaa in uu jiro war saxaafadeedyo kala duwan oo ka soo baxay madaxweyne Axmed Ducaale Geeli Xaaf iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo kale sheegaya in Xaaf uu sheegay in magaalada Cadaado uu ka dhacayo doorashadii dowlad goboleedka Galmudug halka dowlad federaalka ah ay sheegayso in dhuso mareeb ay ka dhacayso doorashada sidoo kale waxa haatan usna uu khilaaf ama burbur uu soo dhaxgelaya heshiiskii u dhaxeeyay Axmed Cali Geeli Xaaf iyo Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah marka halku wuxuu ku jiraa in meel la isugu yimaado la wada tashado cid laga maarmo male laakiin Galmudug hadii ayaheeda ka tashato wax walba waxay noqonayaan qaabkii loogu talagalay wayna guuleysanayaan
alaaso ugu dambeyntii adoo og dhibaatada la soo maray iyo meesha ay Galmudug ka timid iyo waliba heshiisyadii adkaa ay gashay ee qaabka lagu badbaadin karo ama doorka ay siyaasiyiinta iyo wax garadka weesheegayo adoo raacsanaya maxaa ku jiraa halka maxaad u aragtaa
aniga halka waxaan u arkaa dhowr jeerna waa ka hadlay umadaan dhibaatay soo dhamartay Soomaali leeyra oo folxun umay baahnay awood sheegad maanta iyo maaragta aniga iri dadka reer Galmudug colaad weyno dhaxtaala ma ogin anaga xilligan la joogo qoladan xamar joogta qoladan hadda xamar joogta dawladda sheeganeysa dhibaato aan ahayno Galmudug haday ka daayaan faragelinta ay ku hayaan waxaan qabaa inaan waxba balaaya jirin oo ay dadka Galmudug amba ay xaafkooda u deestaan ilaa hadda asaga madaxweyni rasmiga ah ama ay doorasho sameystaan laakiin doorashada ay ahaato mid aan laga soo yeerinay fil wardiiglay ama fil Soomaali meshii loo aqoon jiray haday taa dhacdo waxaan qabaa ustaad Yasiin oo gobolada Soomaaliyo dhan ay nimankaan nabadeen nolol la baxay ka daayaan in Soomaali ay dowlad noqon doonto laakiin inta la leeyahay in dooran doorto waxa u dhaadeen dadka saxuudan baajiseen oo nin iska magacaaban lagu keensanay hal wareeg taa ma aqbali karno heer Galmudugna ma aqbali doona waa inay ogaadaan farmaajey qayr
adayadu maasantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasow iyo awees maxamed nuur fooday oo ka qayb galay dowlad gaaban inta ahayno joogtay tan bakar awdu kulba doona hadda ilaahay halka uu saayo nabadgelyo
intaasi ayaynu ku dhaafno doodan gaaban waxaa la socodsiinayay wariyaha v o e da nairobi yaasiin ciise warneere markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 18-kii bishan juun waxay ahayd maalintii uu madaxweynaha maraykanka donald trump si rasmi ugu dhawaaqay ololihiisa doorashada ee sannadka 2020-ka arrintaas oo uu kaga dhawaaqay magaalada orlando ee gobolka florida waxyaabaha gundhiga u ahaa hadalkiisa habeenkaas waxaa ku jiray wax ka qabashada dadka muhaajiriinta ee sharci darrada maraykanka ku jooga
should be a sanctuary for law abiding
waxaan aaminsanahay in dalkeenu uu hoy u noqdo muwaadiniinta sharciiga u hoggaansan ee aanu hoy u noqonin dambiilayaasha dalka yimid ayuu yiri inta kadib madaxweynuhu waxa uu ciidanka socdaalka iyo kastamada amar ku siiyay inay soo qabqabtaan dalkana ka saaraan ilaa 2000 oo qoys oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka dadkaas oo ah kuwa loo jaray warqado ay dalka kaga baxayaan ahadii todobaadkan ee 23-kii bisha Juun ayay ahayd in hawsha masaafiruntu ay bilaabato hase yeeshee madaxweynuhu uu ka noqday talaabadaasi maxaa hadaba madaxweynaha arintaasi ku qanciyay waa kan garyaqaan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ka hawlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
madaxweynuhu wuxuu soo saaray in la hakiyo amalgalkaas kadib markii magaalooyinka Myers-ka iyo gobanatooriyaasha xukuumadda magaalooyinkaas ay yiraahdeen waxana waxay abuureysaa wax la yiraahdo fear cabsi sharci in la fuliyo dabcan hadda wanaagsan dawliga laakiin dawladu inay cabsi abuurto oo nabadgelyada daraaba ay ayadu abuurto sharcigu uma sameeyo sidaas marka magaalooyinkii waa diiday inay la shaqeeyaan hay'adaha immigration-ka badanaa ay federal iyagu ay yihiin oo aysan ay u baahan yihiin gacan uga baahan yihiin xoogaga madaniga ah ee sharciga fuliya ee deegaanada waa diideen waxa kaloo buuq badan iyo xasarad iyo buuq dhaliyay siyaasiyiinta dalka oo dhammaantood nimankii hore u xukumi jiray homeland security-ga Pelosi oo ah majority leader-ka iyo runtii demokraatka waxay muujiyeen intuba concern inaysan ahayn arrin fiican oo khalkhal lagu abuuro deegaanada iyo dadka intaba
magaalooyinka diiradda madaxweyne Trump saarna ee uu doonayo in dadka laga masaafuriyo waxaa ka mid ah magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo ah magaalada saddexaad ee dalka Mareykanka ugu weyn Abdulqadir Daahir Cali oo magaaladaas muddo dheer deganaa ayaa sharxaya magaalada iyo hawlgalka uu madaxweyne Trump ka damacsanaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maxamed Sander aad baad u mahadsantahay. Magaalada Chicago sida magaalooyin badan oo dalka ku yaala waxay ka mid tahay kuwa mangaliyada siiya dadka aan haysan dalku jooga ama waxaan loogu yeedho sogolotiga bila sharciga ah. Chicago kaligeed dadka aan sharciga haysan ee ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 180,000 oo qoys, dadkaasoo intooda badan ka yimid wadamada loo yaqaano Latin America. Magaalada Chicagona sidaad labada waa magaalo ka mid ah magaalooyinkan haata loo yaqaan Central Cities ama magaalooyinka mangaryada siiya dadka aan sharciga haysan, taasoon ogolaanaynin ay la sameeyaan ama ay iskaashi la sameeyaan dhinaca xoojinta socdaalka ah dowladda dhexe ee Mareykanka. Oo arrintaasi inta badan waxay ahayd muran muddo dheer soo taagnay. Warbixino horaantii 2017-kii la soo daalacay ayaa waxay muujinaysaa in dalweynaha Mareykanka ay ku nool yihiin maaragtay ilaa iyo 10 million oo dadka aan haysan sida ama ku nool sida maaragtay sharci darada oo aan haysan sharci ay waddanka ku joogaan. Marka waa magaalo ka mid ah magaalooyinka Mareykanka dadkaas faraha badan ay ku nool yihiin sharcigaysan.
Si lamida sida magaalooyinka kale ee waaweyn madaxda magaalada Chicago ayaa si adag uga soo horjeeda tallaabadan uu aqalka cadi wado, iyadoo duqa magaaladaasi Lori Lightfoot oo dhowr bilood ka horun xilkaasi loo doortay ay sheegtay in amarka madaxweynaha ayna fulin doonin.
Dabcan way tin wada sugeynay markii uu madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in ilaa maaragtay dad malaayiin lasoo qaban doono maalinta isniinta aan soo dhaafnay, laakiin ila hoose ay noo cadeyn ilaa iyo 2,000 oo qoys inay ahayd bartilmaameedku oo hore loogu diray waraaqo in waddanka laga saari doono. Ayadoo arrintaas laga duulayo, magaaladuna ay horeba u ahayd magaalo aan tabacsanayn in dadka sidaas noocaas ah lagu soo qabto, ayaa gabadha maayarka ka ah Chicago Lori Lightfoot oo iyadoo muddo gaabanba xafiiskaada joogta waxay ku dhawaaqday maalmada Jimcaha ah iyadoo la soo dhaafay in booliiska Chicago aysan gacan siin doonin howlgalka ICE, waxayna sheegtay in taliyaha booliisku ay ku wargelisay in aan lala shaqayn doonin ama aysan gacan siin karin qoladan muxuu ahay immigration ka socota, oo isla markaana ay ka go'an tahay in ay taageero buuxda siiyaan ama iskarab taagaan taliyadaha mangaliya doonka ah ee ku dhaqan magaalada Chicago.
Ma aha madaxda magaalada Chicago iyo magaalooyinka kale kuwa keliya ee diidaya tallaabadan madaxweynaha, ee waxaa iyaguna jira xubno ka socda xisbiga Dimuqraadiga oo madaxweynaha ku boorinaya in tallaabadaasi uu ka noqdo. Arrintaasi oo keentay in madaxweynuhu uu muddo 2 toddobaad u qabto in arrintan xeer laga soo saaro. Maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu arrintan ogolaado? 2 toddobaad se ma ku filan tahay in arrin sidan u weyn xal lagaga gaadho? Mar kale garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
Dabcan wuxuu isticmaalayaa inuu ujeedo kale ku gaaro handadaadan, wuxuuna yiri si mushkiladan koonfurta dalka ka socota oo dad badan oo qaxooti ay soo gelayaan maalin walba, yiri cayladoodu si go-aan looga gaaro oo Kongareesku ay iyo asaga dowladdu ay isula helaan nidaam lagu xakamayo immigrationka, barkee sharciga laalan dadka dalkan ku nool sharci darrada ku nool sidii loo dhaqi lahaa, in amnesty la siiyo oo sharci la siiyo, in la deport gareeyo, in loo helo xal, iyo in yani derbiga weyn uu ka dhisaayo oo ilaa hadda la isku haysto koonfurta inuu xal u helo oo funding iyo lacag uga helo. Marka waxay u tahay meel uu ku gelayo negotiation wax la yiraahaa ama uu ku gorgortamayo haddaan saas la yeeli saasaan yeelaya. Marka waa arki doonaa qolada Boloshina waxay ku tiri naagta aqalka majority waxay tiri waqti ma sii aan maaragta isugu nimaano ka wada hadalno nidaamkaas.
Marka 2 toddobaad buu qabtay, 2 toddobaad ma ku filantahay?
Sida aan filayo meelaha qaarkood qoraaladu waxay sheegayaan in ay ka dheeraan doonto intaas, 2 toddobaad heshiis laguma gaari karo arrin dheer oo ilaa 12 million oo dalkan ku nool iyo xadkaasoo hadii arrin siyaasadeed ah dowlado kalena ay ku jiraan Mexico, umarayn maayo laakiin hadda waan bilow waa soo laba qof laakiin arki doonaa sida ay ku dhamaato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dib u dhigay qorshe uu doonayey in ilaa 2,000 qoys oo sharci darro ku jooga Mareykanka uu dalka kaga masaafuriyo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waraa amrika waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan haatana ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. haddii aynu ku bilowno koobka qaramada qaaradda afrika ayaa ka socda dalka masar, wareegii kuwaad ciyaaro ka tirsan ayaana xalay dhacay. gruubka da ayaa waxaa isku arkay dalalka Ivory Coast iyo Koonfur Afrika, ciyaartaasina waxaa gool iyo waxba ku adkaalay dalka Ivory Coast. daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta ayaa Jonathan Kotica waxa uu goolka ku raahay ay ku badiyeen u dhameeyay dalka Ivory Coast. gruubka ina Tunisia iyo Angola ayaa isarkay, ciyaartooda waxa ay ku dhamaatay gool iyo gool. isla gruubkaasina dalka Mali ayaa waxa uu 4-1 ugu awood sheegtay dalka Mauritania oo markii ugu horreysay ka qayb galaya koobkaasi. waxaa sidoo kale jiri doona kulamo kale oo dhici doona caawa. Cameroon iyo Guinea-Bissau ayaa kulmi doona Benin, iyo dalka Ghana waa ay is arki doonaan. dhinaca kale, dalka Brazil waxaa ka socda Copa America, ciyaaro ka tirsan ayaa xalay dhacay. gruubka C ayaa waxaa isku arkay Chile iyo Uruguay, ciyaartooduna waxay ku dhammaatay barbardhac. waa igarahaa noqday ciyaartooda waxay ku dhammaatay gool iyo waxba oo Uruguay ayaa badisay. hase yeeshee, ciyaarta barbardhac ah isla gruubkaasi waxay dhexmartay dalalka Ecuador iyo dalka Japan oo koobkan lagu casuumay, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool iyo gool. gruubkan ayaa waxaa ka soo gudbay dalka Uruguay oo kaalinta koowaad 7 dhibcood ku galay, halka Chile ay kaalinta 2 ku gashay 6 dhibcood. dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana inagoo ku horeynayna kooxda Chelsea ayaa waxaa la siiyey fasax inay la hadasho macalinka kooxda Derby Frank Lampard oo ay doonayso inuu noqdo macalinka cusub ee kooxdaasi. ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea Lampard oo 24 jir ayaa kooxdaasi waxa uu u ciyaaray muddo 13 sano ah, waxaana uu hadda noqon doonaa macalinka bedelaya Maurizio Sarri oo ka tagay kooxda Chelsea kuna biiray naadiga Juventus. haddii la isku afgarto wadahadalada ciyaaryahankaasi iyo mas-uuliyiinta kooxda Chelsea, kooxda Chelsea ayaa waxa ay kooxda Derby siin doontaa lacag dhan £4 million oo magdhow ah haddii ciyaaryahan Frank Lampard, waa ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea iminkana ah tababaraha kooxda Derby Frank Lampard, uu noqdo macalinka cusub ee kooxdan. ciyaaryahankii hore ee Chelsea ayaa keliya 1 sano ku jiray macalinimada oo uu leelinayay kooxda Derby oo u soo dhawaatay inay u soo gudubto Premier League, hase yeeshee looga adkaaday ciyaartii finalka oo kooxda Aston Villa ay ka adkaatay, taasi oo iminka ka ciyaaraysa horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka soo socda. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooda, haddii aynu eegnana ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Lione Ndombele ayaa la sheegay in kooxdaasi uu ka tegi doono haddii naadiga Lione ay hesho lacag markaasi u qalanta iibka ciyaaryahankaasi. ciyaaryahankani waa uu ka tegi doonaa kooxda haddii yabooh aad u weyn miiska la soo saaro, waxaa sidaas yidhi madaxweynaha kooxda Lione Jean Michael Aulas, iyadoo ciyaaryahankan aad ula xiriirinayo qaar ka mid a kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub, gaar ahaana kooxda Tottenham oo la sheegay in ciyaaryahankani ay doonayso. ciyaaryahan Ndombele ayaa la rumaysan yahay inuu ku kici karo lacag dhan £65 million oo baanka dalka Ingiriiska ah haddii ay noqoto in kooxda Lione ay iska iibiso kooxdani. ayaa waxaa sidoo kale laga yaabaa inay ka tagaan ciyaaryahano kale oo dhowr ah, iyadoo goor horeba ciyaaryahankii garabka bidix ee daafaca Ferland Mendy uu ku biiray kooxda Real Madrid. xubintii ciyaarahana waa nagintaas.
waxay haatana bal ku soo dhawaada heesta dheeha iyo fanaanka Daud Xanfar. Yeah.
codkaasi macaalin daa'uud xafar iyo heeska dheeha ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii habeennimo. Waa ibraahim xasan daanduri iyo anigoo axmed cali sheekh iyo sidoo kale jimi faariyah oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.